Laida ekspertai patarė pristato Lapino namai. Namai, kuriuose paprasta ir gera gyventi.
Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai. Dabar eteryje ekspertai patarė prie mikrofono Lina Lunieckienė. Na ir šiandien mes kalbėsime apie namus, butus ir mitus. Gyvenimas individualiame name, ypač priemiesčiuose, neretai yra apipintas įvairiomis nuomonėmis, kurios dažnu atveju jau yra virtusios mitais. Dauguma jų arba pasenę, arba pagrįsti blogais pavyzdžiais. Tad koks iš tiesų šiandien yra gyvenimas individualiame name, kaip pasirinkti namą, kad išvengtumėte problemų, na ir netaptumėte tais blogais pavyzdžiais. Ir apskritai, ar šiandien, atsižvelgiant tiek į geopolitinę, tiek į ekonominę situaciją, verta pirkti namą. Man malonu pristatyti laidos pašnekovą. Pas mus šiandien studijoje vieši Juozas Lapienis, projekto Lapino namai komandos vadovas ir NT rinkos atstovas. Sveiki, gerbiamas Juozai.
Sveiki.
Na, tai dabar jūs mums visiems pasakykite. Name ar bute gyvenat?
Name.
Name. Kodėl? Kodėl namas? Žinau, kad tikrai ilgą laiką gyvenote bute ir tikrai galite ir mums visiems išvardinti pliusai, minusai gyvenant tiek bute, tiek name.
Tikrai taip. Aš esu šiaip vilnietis nuo gimimo, antros kartos vilnietis. Ir 20 su viršų metų gyvenau bute, butuose, tai Santariškės, Fabijoniškės, Pašivaičiai, Šeškinė, Šeškinė.
Žodžiu, visą Vilnių išmaišė, tai ne?
Jo, ir centrinėje miesto dalyje, ir periferijose, ir paskutinius 10 metų jau gyvenu name, ir jeigu nepriveręs gyvenimas, tai turbūt, kaip sakant, nenorėčiau grįžti į butą.
Juozas sakė, niekada negrįšiu į butą. Tai kalbant dabar apie pliusus ir minusus, ar ne? Kodėl namas geriau už butą, vat jūsų atveju jums?
Tai namas man yra geriau už butą dabar. Prieš kokių 20 metų, kai man buvo 22-23 metai, kai mano gyvenimo, tarkim, centras buvo mieste, dar met nebuvo nei Facebook'o, nei Instagram'o, nei nieko, visas bendravimas būdavo baruose, visa kita, ir vokacija buvo labai svarbu, tai jeigu man kažkas būtų pasiūlęs gyventi name, tai būčiau taip, nu, keistai pasižiūrėjęs, iš principo. O dabar yra visai kita situacija, dabar aš turiu šeimą, visiškai pasikeitė yra prioritetai ir dėl to pasikeitė ir gyvenimo vieta. Tai čia negalima taip pasakyti, kad ten bute yra geriau gyventi negu name, arba name geriau negu bute. Čia priklauso nuo to, kam, kada, kokie jūsų prioritetai ir iš principo koks jūsų gyvenimo būdas. Tai ten, jeigu jūsų gyvenimo būdas yra net ir jau turint šeimą, jeigu jisai yra ten darbas, sofa, lova, kavinė su kokiu krosanu, tai tada apie namą jums tikrai nieko nėra, nesąmonė šitą. Bet jeigu jūsų gyvenimo būdas yra šiek tiek kitoks, tai, nu, pavyzdžiui, daugiau erdvės, privačios erdvės, daugiau gamtos, daugiau bendravimo su šeima, ten šiltuoju metu, savaitgaliais, pietus, ant teraso savo ir netgi nebūtinai kalbant apie patį namą, netgi jeigu jūs esate aktyvus, reiškia, gyventojas ir Vilniaus paslaugų naudotojas, tai visas kokybiškos Vilniaus paslaugos, jūs yra pakankamai išsimečiusios, ta prasme, ir yra tikrai nemažai to važinėjimo. Tai tokiu atveju logistinė prasme jokio skirtumo, kur tu gyveni. Jau tu žiūri iš tikrųjų, kad tu gauni gyvendamas pas save namie ir tokiu atveju tik namas, bent jau mano supratimu.
Jūs prakalbat šiek tiek apie socialinę tą infrastruktūrą, šiek tiek užgriebę tiek susisiekimą. Na, viena iš tikriausiai dažniausiai pasitaikančių, kodėl nepirkti, pavyzdžiui, namą, tai būtent, kad ta logistika, ar ne, ir socialinė infrastruktūra, darželiai, mokyklos, ilgas važinėjimas, kaip tėvai sako, taksausi dabar jau nusipirkęs namą. Kaip jūs šitą vat, poziciją vertinat ir ką jūs jiems galėtumėt argumentuoti?
Aš galiu per savo pavyzdį galbūt pasakyti šitoje vietoje. Kadangi daug kur gyvenau.
Galit palyginti.
Galit pagyvenau. Ir šiaip nemažai mokyklos tu pakeitis. Ir šiaip jau šiais laikais žmonės dažniau galvoja, iš tikrųjų, leisdami vaikus į mokyklą, ir anksčiau galvoja, bent jau mano tėvai, ten, kur mokymo kokybė geresnė, o ne kur tėvui paprasčiau numesti vaiką, kaip sakant, ir panašiai. Tai aš, kai buvau paauglys, aš gyvenau Fabijoniškėse, o mokykla mano buvo Vilniaus licėjus, Ozo gatvėje, ta prasme. Tai kaip ir geografiškai nėra visai, ta prasme.
Nu, nelabai patogai.
Nelabai patogai, nelabai toli, bet ir, atsimenu, eidavau iki 5 autobuso 10 minučių, važiuodavau 40 minučių, dar 10 minučių, tada eidavau iki mokyklos. Tai, prasme, aš noriu pasakyti, kad kai tavo tikslas yra kokybiškos paslaugos, tai logistika eina į antrą vietą. Ir tu gali būti vilnietis, ta prasme, gali naujamiestį gyventi, bet jeigu važiuosi į licėjų, tai tu sugaiši, nu, tavo vaikai sugaiš krūvą laiko. Tai yra, tai ir šitoj vietoj, manau, kad tiesiog, nu...
Logistika tiesiog praranda čia tokio kaip argumentą.
Tiesiog praranda prasme, šitoj vietoj logistika plamai. Ir, o nes tie, vėlgi, kamščiai, supraskime, jie susidaro kur? Jie mieste susidaro, ne prie miestų, jie mieste susidaro. Tai jeigu žmogus gyvena Santariškėse arba gyvena kažkur Gulbinuose ar tenais tokioje Siūklėje, pavyzdžiui, ar Riešiai, tai jie visi susitinka tam pačiam kamštį. O grįžtant namo, iš principo, turbūt pranašumą netgi turi jau tas, kad turi savo namą, nes jie pavažiuoja gal ten 3 minutės ilgiau, bet sugaišta nulį laiko parkuojantis, ta prasme, ir kyvantis savo butą, liftu ir panašiai. Tai va, tai...
Tai suma sumarum, kad praktiškai
laiko atžvilgiu, čia, nu, tiesiog manau, kad tai tikrai galima vadinti mitu, ta prasme, jis yra tiesiog...
O mūsų ta socialinė infrastruktūra, jinai plečiasi, jinai patraukli tampa tie, kurie gyvena priemiešiuose ant savo individualiuose namuose.
Taip, savivaldybės, rajonos valdybės yra iš tikrųjų labai smarkiai pažengusios, yra įsprendusios labai nemažai mokyklų ir darželių klausimų, bet tikrai yra namų ir blogų pavyzdžių, bet yra ir gerų pavyzdžių, ta prasme, tai praktiškai nuo mūsų kvartaluose, tai visada pakeliui viską rasi, o viename iš naujų planuojimų net pačiame viduje bus valstybinis vaikų darželis. Tai irgi čia toks dalykas.
Tai ta linkme dirbama?
Ta linkme dirbama. Problemos esminės yra to klausimų išspręstos iš esmės ir tas, nu, taip, tai nėra tas pas, kas ten visiškai centre gyveni, tikrai ne, bet tu gauni daug daugiau privalumų iš gyvenimo name, jeigu tau jų reikia.
Jos, jūs kaip pasakot, kad tu fini ryte basas ant antrasos ir kavą geri, tai tikriausiai čia tas romantiškas vaizdas atverka visus rūpėšių žalės pjovimo.
Bet tai yra objektyvo, tas koks pjovimas žalės, arba tu ką paleidai, jis ten pas nupjauna, pamiršai, kad tokia yra žalė.
Juo labiau, tai šis laikas.
Vasaros metu pavasarų, rudens, nes dabar aš vis pas mus turbūt vasarą prasideda, gegužė baigėsi spalį, tai kiekvieną savaitgalį tu grįžęs namo nuo 5 valandos ar ten 6, ar ten kada grįžti, iš karto esi galima sakyti sodybą, tu nereikia nieko krautis, pažiuoti ir panašiai, gyvename ir gyveni ir taip iki pat sekmadienio vakaro. Tai čia didžiulis pranašumas. Tiems, kas, kam tai patinka.
Kam patinka, tas, kas ant sofos nori gulėti, arba,
ne,
kaip sakėt, Netflix'ą žiūrėti.
Ten, 15 minučių miesto koncepcijos ir panašiai, va, tiems mažiau judantiems, mažiau aktyviems žmonėms, tai tikrai namų nereikia. Jie turi va, kitus konceptus, ta prasme, kurie, manau, tikrai yra daug tinkamesni negu namas.
Eikim prie kitos dabar. Temos, tai statytis pačiam. Ar pirkti jau pastatytą? Va čia argumentai už prieš. Ką sakot, ką matot iš savo patirties?
Iš savo patirties galėjau pasakysiu ir iš savo patirties, ir ne iš savo, nes dabar tokia panašia dilema sprendžiu. Šiaip tai vienareikšmiškai, tarsime, tie vat pasakojimai žmonių, kad ten, vat, kodėl nereikia namo, dėl to, kad maždaug niekada nepabaigsi statybų. Tokių yra labai daug pasakojimų ir daug jų yra teisingų. Dėl to, kad jeigu iš tikrųjų žmonės priema sprendimą įsirenginį nusipirkti namą su dalinė apdaila ir įsirenginti patys, tai jie labai daug dalykų neįvertina. Tai pirmoji jie neįvertina, kad įsirengti namą, tai tikrai toli žu nebūtų. Tai yra daug, tai inžinierinės sistemos visai kitokios, turi įsirengti pats. Sklypo darbai kainuoja kosminius pinigus, tai yra apdarimas, vartai, ten, terasos ir panašiai. Ir žmonės, kai įsirenginėja namą, tarkim, pirmą kartą, tai jie tiesiog sužino apie tokias eilutės, kurias net negalvojo, biudžetuodami. Ir kaip visi 100%, net ne 99%, o 100, manau, visų procentų, nepataiko į biudžetą, išlipa, sutrinka finansavimas, neužtenka pinigų, aiškis, įsirengti, tada iš tikrųjų negali iš 2 būsto, tada keliasi namą, kuris nebaigtas statyti, ten vargsta gyvena ir taip. Ir taip
amžinas gyvenimas statybose tada gaunasi, ar ne?
Taip ir yra, ta prasme. Bet, nu, nebūtinai taip reikia elgtis, pirkite namą su pilna apdaiva, ta prasme, o dar geriau ir su visų gerbuvių, su tvarkumu, ta prasme, visiškai pilna paruošta namą, tik tai baudus atsivežė ir gyveni ir nebus jokių problemų šitų. bus komfortas ir pas mus netgi yra namus įsigiję tokios šeimos, kaip pavyzdžiui, vieniša mama su vaiku.
Mano kitas klausimas būtų buvęs būtent vieniša mama su vaiku, jei nori namo.
Tai jis tiesiog įsikėlė ir gyvena.
Ir jie jokių rūpesčių, jei nėra ten, kad stogas kažkur,
ne,
nuotekos kažką.
Nėra vieno vangelio principas, ta prasme, viskas sprendžiama, sutvarkoma. Ir ką aš pastebėjau, man tiesiog, nu, faina, nes aš pas turiu šunį. Aš mačiau, kai jie tik tai įsikėlė. Iš kartais rado mažas toks šuniukas, kuris dabar išaugo jau tokį, nu, didžiulį šunį, bėgioja laimingas.
Saugo
nu,
šeimą.
Jo. Čia vat šneku, vėl grįžtų prie tų prioritetų, kad tarkim, žmonėms, kuriems, kurie yra arčiau gamtos, arčiau vaisvės, arčiau erdvės, reiškia, namas iš tikrųjų yra tinkamesnis dalykas, nes tokio faino šuns, nu, būti laikimas, tai būtų jau gyvūno kankinimas ir savo problemų, kaip sakant, prisidarimas didelių. Tai va. Tai apie įrengimą, tai, bet yra iš vis ekstremalus sportas, tai yra, kada žmonės savo pradeda statyti namus patys.
Patys.
Ne patys, ne savo rankom, bet, nu,
samdosi kažkokios brigadas.
Kas daro tuos darbus, kas tuos, nusipirka sklypą, susiprojektuoja ir statosi patys. Tai čia, aš manau, yra labai ekstremalus sportas, galima sakyti, ir labai brangus sportas. Žmonės galvoja, kad jį sutaupys, netiesa visiška, papasakosiu to pavyzdžiais keliais kodėl. Bet pirmoje lėtai žmonės neįvertina, kiek tai yra laiko. Nėra taip, kad susitarys su statybininku, jis padarys taip ir jisai padarys. Ne. Kiekvieną dieną turi važiuoti, žiūrėti, ką padarė, ko nepadarė, kodėl, derinti, pyktis, kovoti, dėkoti, jeigu padaro gerai būtinai, nes čia retesnė atveju kartais būna. Tai ir tai praktiškai yra, nu, full time darbas, turbūt pusmetį, metus vaiko.
Statybos vadovų dirbė, ne?
Nu, projektų vadovų, ne statybos vadovų, projektų vadovų, taip. Ir žmonės turi labai gerai pasverti. Jeigu jis yra, pavyzdžiui, IT specialistas ir nori eiti į šitą reikiamą, tai turbūt jis ne IT specialistas yra, o galbūt statybininkas. Beje, įdomus faktas, vienas iš CV, kur mums siunčia kartai, mes, nu, ieškom pastovį partnerį, visą kitą, elektros darbams, jeigu neklystų ir panašiai, tai buvęs IT specialistas dabar elektrikas, nes pasistatė namą ir nusprendė, kad jis vis tik tai ne IT specialistas statybininkas.
O atranda žmonės savę, ne, matot, tai, sako, nėra taip blogai statytis namą, ne?
Čia. Taip, bet iš principo,
sėkmės istorija,
jo, bet iš principo, jeigu tai yra žmogus, kuris, tarkim, jis specialistas pavyzdys tik tai, kuris yra IT tarkim specialistas, tai jis ir turi karjerą daryti ten, o ne statybose. Nes jeigu darys statybose, tai jis praras karjerą pagrindinę savo, susigadins santykius su šeima, nu, ir tikrai ir gyvens ilgai statybose. Neturės, bet, nu, tai turbūt kokie, nežinau, 8 iš 10, kurie statėsi namą, tai tai vardina kaip savo gyvenimo klaidą, kaip sakė. Nebent jie yra iš to sektoriaus, ta prasme, ir būtent dėl kažkokio.
Ir išmano, tai
viskas. Ir tada, bet visais kitais atvejais, tai tikrai ne.
Jo, za kiek vidutiniškai viršyje biudžeto žmonės? Vat,
nežinau, sunku pasakyti.
Sunku pasakyti, labai įdomu.
Aš tik kitą pavyzdį pasakysiu, nes kodėl nesutaupo žmonės, ne? Tai pirmoji eilė, ta prasme, niekuomet negaus tokių kainų, darbų ir medžiagų, kaip mes gaunam. Niekada negaus. Antras dalykas, jie pridarys krūvas klaidų projektavimą.
Kuris paskui taisyti reikia.
Nu, netaisyti, bet sumokėtų čia reikia. Nu, pavyzdžiui, toks paprastas pavyzdys, pavyzdžiui, langai. Langų būna visų kūną, plastikiniai, mediniai, ten, reiškia, aliumininiai ir panašiai, kiekvienas, visi šitie langai, dauguma jų turi tam tikrus savo tokius kritinės ribas. Nu, pavyzdžiui, kritinė riba, tarkim, yra kokio nors lango, pavyzdžiui, 280 aukščio, tarkim, nu, pavyzdys, ne? Ką tai reiškia? Ar gali tas langas būti 90 arba 3? Taip gali. Tas architektas turbūt ir nupieš tokį, nes jam gražiau, iš principo. Bet tie papildomi 3% išbrangins langus 30%. Dėl to, kad visiškai keičiasi konstrukciniai sprendimai, dabar esame pačių langų visą kitą. O jeigu į plotį padarys ilgiau, tai keistis gali ir sienos visi sąramus, nereikės metalo galbūt trigubai daugiau, dabar esame. Ir šitų dalykų, praktiškai apie šituos permokėjimus sužino žmogus tik tada, kada užsakinėja langus, kaip pavyzdys, ir kada jau būna sienos išmūrytos ir nebėra kur dėti reikia mokėti. O architektas jo apie tai tikrai neįspėstis, paprasčiausiai nežino šitų dalykų. Kaip mes kūrėme savo namus, tai pas mus dalyvauja visa komanda. Dalyvauja architektas, dalyvauja konstruktoriai, dalyvauja statybos specialistai. Aš pas labai aktyviai dalyvauju ir tai yra didelis.
Laikot pulsą, ne?
Jo, ir, nes man yra svarbu gauti racionalius sprendimus. Ir tada didelis yra didelės įsijungusios komandos darbas ir ko rezultate mes tikrai gauname gerą namą už gerą kainą.
Tai Juozai, prie jautresnio klausimo, eikime prie ekonominės šiandienos situacijos ir tos geopolitinės būsenos įtampos. Kaip šiandien rinka, namų rinka, jinai patraukli, jinai aktyvi dabar pirkti? Apsimoka, verta?
Iš mūsų pavyzdžiui galiu pasakyti, kad labai aktyvi, labai patraukli. Mes parduodam praktiškai kiekvieną mėnesį po 3-4 namus naujus, nu, naujas preliminarias sudarom, visiškai naujas, ne kažkokias senas, ten konvertuojasi notarinis, bet naujai.
Tai miestiečiai nori važiuoti namą gyventi, taip išeina po
tai jūsų. Tiesiog paklausa yra, nes namas yra, reikia suprasti, šeimai tai yra pirma būtinumo prekė, iš principo. Jeigu yra, tarkim, pagausėjimas šeimos, tai jam nėra ko laukti 5 metų, tarsi, nes turi gyventi kokybiškai čia ir dabar. Taip, aš pasaugau su šeima 1,5 kambario bute prieš 30 metų, ta prasme, tai, bet nu, dabar, jeigu yra sąlygos gyventi kitaip, tai jis buvo visai kita situacija, sovietmečių. O dabar praktiškai taip, šeimai, tai bet pamūtų nuo prekį, o tokias prekės pirkti tada, kada jų reikia. Nevau.
Nesvarbu, ar karas, nesvarbu, ar ekonomika stringa, jeigu reikia, tai ir
niekada,
pirkim.
Jeigu įperki, jeigu gali, tai perki, jeigu tarkim, bankas nenaudo paskolos, mes, reiškia, turime kitų pasiūlymų irgi šitoje vietoje spręsti problemą, bet iš principo, tai kada geriausias namas pirkti, kada geriausias tarsime vaikas pirkti namą, tai yra, jeigu tu turi šeimą, kur jau yra, reiškia, vaiką 5 metų, pavyzdžiui, ir tau reikia šitų dalykų, kuriuos suteikia namas, tai geriausias laikas pirkti namą buvo prieš 5 metus. Kitas geriausias laikas yra dabar.
Nes kai praeis 5 metai, bus sakysim, kad va šiandien buvo labai geras laikas pirkti namą.
Taip, ir reikia suprasti, nu, pačius bendrus ekonomikos kapitalizmo principus. Šiaip niekas nepinga, iš principo. Žmonės kartais galvoja, čia gal palauks, nupiks visą kitą ir panašiai.
Bet tikrai šita opinija labai gaji yra.
Gaji, taip, kartais būna tų pakreitimų, kartais nedėlių, bet ilgalaikiai perspektyvoje, tai namai visą laiką auga ir nekilnojamos turto kaina auga ir jeigu neklystų, jinai net viršyje vidutiniškai akcijų augimo, ta prasme,
rodiklius.
Jeigu neviršia, tai kažkas turėtų būti turbūt panašaus. Tai va, tai praktiškai, jeigu reikia ir pirki, jeigu nereikia, bet jeigu yra jums ten porai 20 metų ir jiems ten kavinės, restoranai, barai ir išsimegoti, tai neaišku, kad ne dabar tikrai.
Jūs užsiminė čia tiek apie bankus, apie paskolas, tai norisi ir apie tai pasikalbėti, kaip čia dabar šiandien mes su tais bankais draugaujam, kaip jie žiūri į nekilnojimo turto įsigijimą, paskolų išdavimą ir dar labai norisi klausti apie tuos, kurie yra vadinami tie freelanceriai, kurie dirba pagal individualią veiklą. Ką čia matot? Kaip vyksta procesas?
Aš matau, tie, kurie dirba su darbo sutartim, tai jie neturi jokių problemų, nes kai namą perka, reiškia, 2 pajamos, tai dažniausiai užtenka net apie tų riborų tų pajamų. Kiti atvejai yra, bet, kaip minėjote, individuali veikla, ten
verslo liudymai
ir panašiai, kur iš tikrųjų bankas sako, ok, man patinka tavo pajamas, bet nu, parodyk jas ten 2-3 metus. Ir tada o gyventi reikia su vaikais dabar. Tai tokioje vietoje mes turime sukūrę, pavyzdžiui, tokią paslaugą, nuomokas ir pirk. Mes ją galime sukurti todėl, kad mes turime pilną apdailą, namus, tai yra pagrindas. Ir šiuo atveju tiesiog žmonės įsikelia, gyvena, moka nuomą ir turi 5 metų bėgę teisę namą įsigyti. Ir viskas palaukia, susitvarko finansus, įsigyja ir viskas tik nereikia laukti. Jums nereikia laukti gyvenant, glūtinti su šeima ten 1,5 kambario būdėte.
Tai žodžiu, išeitis visą laiką yra, tiesiog reikia kalbėtis, reikia aiškintis situaciją ir jūs pasiūlysite sprendimą, kaip suprantu. Netgi jeigu bankas jums neduoda paskolos, yra įrankiai iš
yra,
jūsų
taip,
pusės,
kuris... Mes esam sukūrę tokį įrankį, jis yra pakankamai populiarus tikrai.
Naudojasi.
Taip, ir jo naudojasi ne tie žmonės, ten, kuriems ten neturi patinių įnašų, ar ten nepakankamai uždirba paskolą. Ne. To būtent naudojasi įrankių būtent verslininkai, būtent individualių veiklų, pagal individualią veiklą veikiantis asmenis ir panašiai.
Jos tai būtinai sakėm, dar kalbėsim, kelsim klausimą apie karo baimę. Aha. Šiandien daugelis tikrai jau kalbam, kad susilaiko nuo tokių pirkimų būtent karo baimės vedami, kad na, nekilnojamas turtas, tai čia yra kaip ir tokia, gali bet kada, kaip sakant, prasidėjus karui nukentėti ir tavo visos gyvenimo galbūt santaupos išlėkti į orą ir todėl žmonės susilaiko nuo tokio pirkimo. Čia labai drastiškai, taip.
Išlėkti orą gal nevabai, nes ten tikimybė, kad pataikysi tavo namą būtent, ypač jeigu namas, kuris yra mažų apgyvendintų teritorijų, tai turbūt yra arti nulio. Bet taip yra daug nerimo iš principo, bet vėlgi, kadangi tai pirmų būtinumo prekė, tai žmonės ir sprendžia, nu, jeigu jiems teikia gyventi. Aš beje, prieš 2 metus, kai prasidėjo karas Ukrainoje, aš turėjau kaip tik porą sandorių konvertavusi iš preliminarių iš šituos ir aš paklausiu žmonių, nebijot? Sako, o ką sako, negyventi? Tai prasme, dabar gyvenimas sustabdyta, prasme. Ne, tai jeigu tu gyveni, jeigu tavo šeima auga, tavo šeimai reikia vietos, nu, tai perki ir viskas. Kas yra tikrai labai svarbu, tai pagalvoti, kaip minimizuoti karo rizikas, būtent, ta prasme, pasiruošti kažkam. Tai. Ir čia aš nešneku apie tuos ten, kažkokius ten frontus ir panašiai. Jeigu šiaip pažiūrėtume, pavyzdžiui, į Ukrainą, tai frontas yra baisiausia, aišku, bet visa šalis pastoviai kenčia nuo išpolių prieš energetikos sistemas, prieš tinklus, pastovi trūkinėja elektros, tai nėra ten, tai nėra ten. Išpoliai prieš tokius vandenis, užnuodimai ir panašiai. Tai šitoj vietoj
namas kaip būtų kaip ir išeitis, ar ne?
Ne, bet kuris namas, mes savo visus klientus ruošim, nes principė saulės elektrinė su baterija, ne šiaip paprasta, bet su baterija.
Jozai, labai trumpai žinokit, nes mums jau liepia baigti, ne, viršėm savo laiką.
Saulės elektrinė, baterija, generatorius, principą mes paruošėm ir iš tikrųjų racionalėjom ir tuniais kaštais galima gyventi autonomiškai, iš principų. Nebūtina, bet esant reikiai galima.
Tai ką, noriu dėkoti Jums už pokalbį. Mes šiandien su Jozu Lapieniu, projekto Lapino namai, komandos vadovu, aiškinomės, tai geriau būtas ar namas, ir ar šiandien verta pirkti namą. Dėkui Jums, laidą vedžiau aš, Lina Luneckienė, ir toliau likite su Žinių radiju. Gražių Jums dienų.
Ačiū. Laida ekspertai pataria pristato Lapino namai, kuriuose paprasta ir gera gyventi.